አስር ደጆዓተ ሚሊዮን ህዝብ ዘለዋ አፍሪካዊት ሀገር ማላዊ ክልተ ሓካይ ማፀን ጥራ ኣለዋ ኣብ ዓለም ለኸ ኣብ ዓለም ከዓ እቲ ዝለዓለ መጠን ሕማም መንሽሮ ካንሰር ማህንፀን ዝረኣያ ሃገር እውን እያ ብሰንኪ መንሽሮ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ማላዊ ኣንጻር እቲ ኤችፒቪ ተባሂሉ ብምህፃር ቃል ዝፅዋዕን ካንሰር ዘስዕቡን ቫይረስ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ጀሚራ ኣላ ለሞን መሲና ካብ ብላንታይር ነዝብና ፎቂ ንመደብ ጥዕና ዘዳልወቱ ፀብፃብሉ እዩ ከሎ
እዚ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓ.ም ኣብ ክልተ ወረዳታት ዝተገብረ ፃዕሪ ፈተነ ወይ ከዓ መርኣይ ፓይለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ድሕሪኡ እዩ እዚ ወፍሪ ክታበት ፀረ መንሽሮ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ጫፍ ማህፀን ዘስዕብ ኤችፒቪ ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ብግሎባል ኣልያንስ እዩ 1.5 ሚሊዮን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ንምኽታብ እውን ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ሓደ ካብ መንጎቶም ነዚ መደብ ዘተግብሩ ዘለዉ እዩ ስቲቭ ማቸሶ ኣብ ማላዊ ናይ ዩኒሴፍ ፍሉይ ክኢላ ክታበት እዮም
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
እቲ ሕማም መንሽሮ ዝጀምር ብፀውታዊ ይርከብ እዩ ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ከዓ ኤችፒቪ ኢልና ንፅውዖ ካንሰር ወይ መንሽሮ ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመሓላለፍ ስለዚ ከዓ ኢና ኣዋልድ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምጅማረን ኣብ ኣጋ ቁልዕነተን ክንከትብን ንፅዕር ዘለና እናዕበያ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ዋላ እቲ ቫይረስ እንተሓዘን መንሽሮ ወይ ካንሰር ምንታን ከየስዕብ
ካልኦት ኣብዚ ወፍሪዚ ዝሕግዙ ዘለዉ ትካላት ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለምን ክሊንተን ተበግሶ ኣገልግሎት ጥዕና ንኩሉን እዮም ኣብ ማላዊ ቀዳማይ ሞት ኣንስቲ ካብ ዘስዕቡ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር እቲ ዝዓበየ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣፍ ደገ ማህፀን ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ይገልፁ ዶክተር ሊዮ ማሳምባ ሓደ ካብቶም ኣብ ማላዊ ዘለዉ እንኮ ክልተ ዝኾኑ ሓኻይም ማህፀን እዮም
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
በመልእታ ማላዊ በብዓመቱ ዳርጋ ብዛዕባተን ብካንሰር ዝተሓዛ 3,600 ኢና ንዛርብ ዘለና ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እተን 2,000 በብዓመቱ ይሞታ እዚ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ እቲ ዝለዓለ ኣሃዘ እዩ
ዶክተር መሳምባ ከም ዝበልዎ ኤችፒቪ ክታበት ማላዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቕፅል 30 ዓመታት ውፅኢት ክትርዮ ትኽእል ወፍሪ ክታበት ክትሕበነሉ ትኽእል ነገር እዩ ይብሉ
In between us we are waiting for those 10 to 30 years there will still be quite a lot of you know cervical cancer
Abongo uton 10-30 zalwa amatat hayale bet virus dro tatahizan zalwa bihmam menshuro way cancer maatsan ketaza kinrina ስለዚ ነዚኣቶን ሕክምና ክንክን ከም ዝረኽባ ክንረጋግፅ ከድልየና እዩ
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ጓላ ጓል 9 ዓመት ስለዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ መንግስቲ ንዓና ንዓበይቲ ኣንስቲ እውን ክታበት ንምሃብ ክሓስበሉ እምኒ ምክንያቱ እዚ ሕማም ንዝኾነ ክንሕፍ ስለ ዘይኽእል ስለዚ ብዕድመ ንዝደፈኣና እውን ካብዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ካልእ መንገዲ ይህሉ ዶኾን ትብል ዛደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣተሓባበሪ ሃገራዊ ምክልኻል ካንሰር ጆናታን ችዋንዳ ብወገኖም ነቲ ሕማም ንምግታእ ድሮ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣቦት ኣሎ ይብሉ
ክሳብ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዝፀናሕና መጥባዕቲ እዩ ኬሞቴራፒ እዩ እቲ ካንሰር ደጊሙ ከይረአ ዝከላኸል መድሃኒት እዩ
ጆናታን ችዋንዳ ኣስዒቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ሌሎንጎወ መንግስቲ ማላዊ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ማእኸል ምክልኻል ሕማም ካንሰር ክኸፍት እዩ ኣብኡ እውን ሬድዮቴራፒን ካልኦት ዓይነት ሕክምናታትን ንሕሙማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ክህብ እዩ